Galacia, Kapitulo 2.
Sang makaligad ang 14 katuig, nagbalik ako sa Jerusalem upod kay Bernabe. Gindala ko man si Tito upod sa akon. Nagkadto ako dito, kay ang Diyos nagpahayag sa akon nga kinahanglan magkadto ako. Nagpakigsapol ako sa mga pangulo lang sang iglesia. Kaginsaysay ko sa ila ang maayong balita nga ginawali ko sa mga hintil. Indi ako luyag nga ang pagpangabudlay ko sang una ukon karon manginwalay pulos. Si Tito nga upod ko, bisan siya Grego, wala ko ginpilit nga magpatuli. Bisan pa may mga tao nga nagpakuno-kuno nga mga utod kag nagbuylog sa grupo nga nagpamilit nga tulion siya. Ini nga mga tao nagbuylog sa grupo sa pagpanilag lang. Luyag nila mahibal-an ang aton kahilwayan sa aton paghiusa kay Kristo Jesus. Luyag nila kami ulipunon. Wala gid kami magpasugot sa ila, bisan ka isa lang, agud lamang nga matipigan namon ang kamatuuran sang maayong balita para sa inyo. Pero ang daw mga pangulo sang iglesia, nagasiling ako sini, kay wala man sing diperensya sa akon kung sino sila. Kay ang Diyos wala nagahukum suno sa makita sa guwa. Ini nga mga pangulo, wala man sing bag-o nga gintudlo sa akon. Sa baylo, nakita nila nga ang Diyos naghatag sa akon sing buluhaton sa pagwali sang mayong balita sa mga hintil. Subong sang paghatag niya kay Pedro sing buluhaton sa pagwali sang mayong balita sa mga Hudyo. Kay sa gahom sang Diyos, ginhimo ako nga isa ka apostol sa mga hintil. Subong nga si Pedro ginhimo nga apostol sa mga Hudyo. Si Santiago, si Pedro kag si Juan, nga daw amo ang mga pangulo, nagkilala nga ang Diyos naghatag sa akon sining pinasahi nga buluhaton. Gani, ginbato nila ako kag si Bernabe. Kag naghilisugot kamutanan nga kami nga duha ni Bernabe magapangabudlay sa mga hintil kag sila ila sa mga Hudyo. Ang ila lamang ginapangayo, amo nga dumdumon namon ang mga imol sa ila grupo, nga amo gidman ang ginatinguhaan ko nga himuon. Sang pag-abot ni Pedro sa Antioquia, nagpamatok ako sa iya sa tubangan sang madamo nga mga tao, kay maatagid nga sayup siya. Kay sang wala pa makaabot ang mga ginpadala ni Santiago, nagkaon si Pedro upod sa hintil nga mga kauturan. Pero sang nakaabot na sila, naghalin siya, kag indi na gid siya magkaon upod sa ila, kay nahadlok siya sa mga nagasiling nga kinahanglan ang mga hintil tulion. Ang iban nga mga kauturan nga Hudyo, nahadlok man subong kay Pedro, kag bisan pagani si Bernabe, nadala man sa ila katalaw. Sang makita ko nga wala sila nagaginawi sing matadlong suno sa kamatuuran sang maayong balita, ginsilingan ko si Pedro sa tubangan nila tanan, ikaw isa ka Hudyo, pero nagakabuhi ka subong isa ka hintil, kag indi subong isa ka Hudyo. Paano karon ang pagpilit mo sa mga hintil sa pagkabuhi subong mga Hudyo? Matuod gid nga nataw kita nga mga Hudyo, kag indi hintil nga mga makasasala. Pero nakaibalo kita nga ang tao ginapakamatarong sa tubangan sang Dios paagi sa pagtuo kay Jesucristo, kag indi paagi sa pagtuman sang ginasiling sang kasuguan. Kita man nagtuo kay Kristo Jesus, agud nga mapakamatarong kita sa tubangan sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo, kag indi paagi sa pagtuman sang ginasiling sang kasuguan. Kay wala sing tao nga ginapakamatarong sa tubangan sang Dios paagi sa iapagtuman sang kasuguan. Karon, kung kita nagahimulat nga pakamatarungon sa tubangan sang Dios paagi sa aton paghiusa kay Kristo, masapuan kita nga mga makasasala subong sa mga hintil. Nagakahulugan bala ini nga si Kristo amo ang nagapaluntad sang sala? Indi ina mahimo. Kun akon liwat patindugon ang akon anay ginguba, ina magapamatuod
nga ginalapas ko ang kasuguan. Pero kung nahanungod sa kasuguan, patay ako. Ginpatay ako sa kasuguan mismo. Agud magkabuhi ako para sa Dios. Ginlansang ako sa krus, upod kay Kristo. Gani nga indi na ako ang nagakabuhi, kundi si Kristo amo ang nagakabuhi sa akon. Ini nga kabuhi nga akon ginakabuhi karon, ginakabuhi ko paagi sa pagtuo sa anak sang Dios nga nagigugma sa akon kag naghatag sang iya kabuhi para sa akon. Wala ko ginasikway ang grasya sang Dios. Kun may isa ka tawo nga ginapakamatarong sa atubangan sang Dios paagi sa kasuguan, nagakahulugan ini nga ang pagkapatay ni Kristo wala sing pulos.